gepleýär azatlyk radio öfi. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň çarşamba günü efirde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda Istanbulda Türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine tuwda berdi. Balkanyň wenan sürüjleri göreçülük güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisna we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnanyň ugruny ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşam beren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aydı. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlükle izo serpiktirdi. Hasadalı Ukrayna, Rusya'nın front çılığına yerleşen Toshki ve Uobos'un alanını onu tasdikladı. Ukrayna'nın prezident Vladimir Zelenski, Luhansk sevtinine harbi yağdayların ören kıyının aydı. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıp alcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 200 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Khaydai Associated Press-e beren interwýusynda rus güýçleriniň sewti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. Abaşanın baş prokuror Merrick Garland Ukrayna'da Rus çalışı başlanan ver baş koşulan Rus cinayetçiliğini cogap kaçılığa çekmekte yardım vaadi veriyer. Baş prokuror 21. iyunu Ukrayna amrasıran taparının devamını şeyle cinayetlerden cogap kar adamları gidilenere yer bulmazdıydı. Garland Lvov'un koloyuna Ukrayna'nın baş prokuroru Irina Venediktov'u bilen duşuştu ve Rus cinayetçilerinin iyidini çalmağa gönüktürülecek toporun dörüdülüyenliğini ilan etti deyip Adalet Departament aytti. Abaşı ve yaranları bu vahşıçılığı cogap kar adamları jogapkäçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikte bilen duşugyň öňýany jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkäçiligine çekmek hukuk bozulmalaryny, urus jinayetlerini we beýleki wagtyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departament aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş kengeşçisiniň hatadol Nazi urus jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlyk edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar Abaşanyň deriňmägi kanunu ıhtiyarlığı olan uruş cinayetlerine şol tanını uruş varada xabar veriyen Abaşa jurnalistlerinin öldürülmeğine ve yaralanmağına ünsköniktirir deyip departament aytdi. Venedikti ve bu golda ören mühümmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin uruş cinayetçiliğine güman edilen münglörçü işi anıklarını onaydiyar. Ebrahim Raisi'nin saylav yenişinden bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayış şartlarının yaramadlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yılın Isbihan'ın Mahmud Abad Senagaş şehrine işçiler tapkır 4. gün iş taşlayışı devam ettirdiler. Devlet Abad, Bahtiyar, Daşt, Meyme, Rezvan, Şahır, Nacaf Abad ve Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadıq gününe görə İranın Maşat şəhərinə taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçülərinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmi taklarının petilməgi yali, unoysuzluqlar sebəbli işçilərin keçiriyan protestlərinin germi yayvanlanyar. İranın zəhmet kodeksi rayetlərin qarşısız arqalaşıq törətmək hukukunu qrar etmiyar. 18-ci yunna raisinin saylov yenişine bir yıl doldu. 22-ci yunna gününe görə Afganistan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erbet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hassa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagt içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbugat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat dessapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etti. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikuçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler meclisinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantan'ın geologi bağırlık merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta balonun aytti.